Goed, die woord van die Here kom tot ons uit Psalm 12. Vir die musiekleier met basstem, 'n Psalm van Dawid. Red o Here, want daar is geen vrome meer nie, want die getrouwes het verdwyn onder die mense kinders. Hulle praat leuns, die een met die ander, met vleiende lippe spreek hulle dubbelhartig. Mag die Here al die vleiende lippe uitroei, die tong wat groot praat. Hulle wat sê, met ons tong is ons sterk, ons lippe is met ons, wie is Heer oor ons? Oor die verdrukking van die ellendiges, oor die gesig van die behoeftiges, sal ek nou opstaan, sê die Here. Ek sal hom in veiligheid stel wat daarna smag. Die woorde van die Here is rein woorde, silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde, gesuiwer 7 maal. O Here, sal hulle bewaar. U sal ons bewaar van hierdie geslag vir ewig. Die goddelose draf rond as laagheid die oorhand kry, by die mense kinders. Tot sover uit die woord van die Here. Ons staan vanaand weer stil by Psalm 12 en ons gaan spesifiek net na 2 verse kyk en ook kyk hoe dit van toepassing is en hoe dit uitwerk in die hele onderwerp van abortie. En die 2 verse waarna ons gaan kyk is Psalm 12 vers 6 en dan ook 12 vers of liewers Psalm 12 vers 7 en Psalm 12 vers 9. So vers 7 sê die woorde van die Here is rein woorde, silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde, gesuiwer 7 maal. En dan die vers 9, die goddelose draf rond as laagheid die oorhand kry by die mense kinders. So dit is daardie 2 verse wat ons nou spesifiek gaan kyk, maar ons gaan ook na van die gedagtes ook in hierdie psalm ook aanraak, soos ons hier deurgaan. Nou, wanneer die goddelose ronddraf, as die laagheid die oorhand kry, soos in die geval met abortie, en baie ewels in ons tyd, dan gee hierdie psalm vir ons die antwoord. Hierdie psalm gee vir ons die antwoord op hoe ons na die goddeloosheid moet kyk, en waar ons antwoorde moet gaan soek. Spesifiek antwoorde oor hoe ons moet optree teenoor 'n wêreld en in 'n wêreld wat ronddraf op soek na die volgende goddelose ding om te doen. Want het is nie dat die goddelose net rondkruip na die volgende ding nie, het is dat die goddelose ronddraf as die laagheid die oorhand kry. En dit is nogal 'n kenmerk in vandagse tyd, die een boosheid volg op die volgende boosheid. As ons sien hoe baie dinge so vinnig vorder vandag, abortie, homoseksualisme, euthanasie, ons baie ander goeters, die hele geslagsverandering. Maar dan sê die Psalm, daar in vers 7, dan sê die Psalm, die woorde van die Here is rein woorde, silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde, gesuiwer 7 maal. So wat ons doen as gelowig is, wanneer ons met mense in 'n debat is, of in 'n gesprek is, oor hierdie booshede, dan gaan ons altyd terug na die woord van die Here. Die woord van die Here gee vir ons die antwoord, van hoe om nou te lewe, en ook hoe om gered te word. En dan gaan julle sien, wanneer ons in gesprek is, met die media, of die media met ons, en ons lees in die media, dan sien ons baie keer hierdie slim argumente wat gebruik word, en die Psalm 12 praat ook daarvan, hierdie vleiende lippe en hierdie leuns wat gespreek word. En dit maak ons baie keer deur mekaar, want ons weet dan nie, wat is die antwoord nie, is dit nou reg of verkeerd, en dan is dit net weer eens wat ons moet besef, die woord van die Here is gesuiwer 7 maal, en die woord van die Here sal daaroor praat, oor onderwerpe soos grondonteiening, of regstellende aksie, of homoseksualisme, en dan selfs in hierdie geval abortie. So teenoor hierdie leentaal, teenoor hierdie vleiende taal, staan die woord van die Here. En dit is waar ons dan die regte antwoorde kry. En een van hierdie moeilike onderwerpe en sensitiewe onderwerpe is abortie, wat die skrif ook oor praat. So kom ons kyk net eers, volgens die wêreldse definisie, of die definisie daar buite, wat is abortie? En dan gaan ons kyk, wat sê die woord daarop? Nou, die algemene definisie van abortie daar buiten is, abortie is die beëindiging van die swangerskap, is die beëindiging van die swangerskap deur die fetus of embryo te verwyder voor dit buite die baarmoeder kan oorleef. So, jy maak die fetus of die embryo dood, en jy kan die fetus en embryo dood maak, tot op daardie datum, wat die embryo of die fetus nie buite die baarmoeder kan oorleef nie. So, daar is ook nou grys area precies wanneer dit is, want babas kan nou al vroeër en vroeër gered word, of aan die lewe gehou word, en kan oorleef buite die baarmoeder op 'n vroeër ouderdom. Maar nou, as jy kyk na hierdie definisie van abortie daar buite, want hierdie is 'n wêreldse definisie, dis baie feitelik, dit is wetenskaplik, dit lyk nie eintlik asof daar iets verkeerd is nie, dit gee glad nie die indruk, dat daar met abortie moord gepleeg word nie. Of dat daar iets verkeerd gedoen word nie. Jy weet, slim woorde soos fetus en embryo word gebruik in wetenskaplike terme. So die mens word daar gedefinieer as 'n fetus of 'n embryo. In wetenskaplike terme. Nou, dan sê dit dat daardie fetus, as dit geaborteer word, is dit nie 'n babietjie nie. Dit is eintlik die implikasie van wat daar gesê word, dit is nie 'n mens nie. Daardie fetus en embryo nie. Nou is hierdie vleitel, is dit leuntaal? Om dit te probeer bepaal, moet ons kyk na die woord van God, want die woord van God is gesuiwer 7 maal. Is perfek. So waar kom kinders vandaan? So nou gaan ons kyk, nou wat is die perspektief van die woord op die lewe in die baarmoeder? En dan sê die skrif, die kinders kom van die Here. Ons sien dit in Psalm 127 vers 3. Kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here, die vrug van die moederskoot is 'n beloning. So, as daar 'n kindjie is in die baarmoeder, dan kom dit van die Here af. So die Here gee daai lewe volgens hierdie Psalm 127 vers 3. En dan die ander belangrike ding is, die Here sluit die moederskoot of maak die moederskoot oop. En ons sien 'n paar voorbeelde, en daar's meer as hierdie, maar ek noem net 'n paar. As ons kyk na die sluit van die moederskoot, dan sien ons dit daar met Sarai en Abraham. Jy weet, die Here het my nie toegelaat om moeder te word nie. Dit is in Genesis 16 vers 2, waar Sarai vir Abraham sê, jy weet, die Here het my nie toegelaat om moeder te word, en die Here het haar moederskoot gesluit. En dan, in 1 Samuel 1 vers 5, dan lees ons, maar die Here het haar, dit is Hanna, sy moederskoot gesluit. So die Here sluit die moederskoot, maar hy maak ook die moederskoot oop, want later met Hanna, dan lees ons daar in 1 Samuel 1 vers 19 tot 20, en sê dit, en Elkana het sy vrou Hanna beken, en die Here het aan haar gedink, en by die wisseling van die jaar het Hanna, wat swanger was, 'n seun gebaar en hom Samuel genoem, want het sy gesê, ek het hom van die Here gebid. So die Here het vir haar toe die kind gegee, die Here die baarmoeder oopgesluit. En in Genesis 25 vers 21, dan is dit Isaak wat die Here smeek, met die oog op sy vrou, want sy was onvrugbaar en die Here het hom verhoor, sodat sy vrou Rebekka swanger geword het. So die Here sluit die baarmoeder oop, of sluit dit toe, so die Here gee die lewe. So as daar bevrugting is, dan kom dit van die Here af. As daar 'n babietjie is, dan het die Here dit so bepaal. Ons het nie die reg om dan daardie lewe te vat, en die Here bepaal wat met daardie lewe dan gebeur. Dis is 'n baie belangrike punt. En dit is een van die groot probleme met abortie, is dat daar besluit word dat die mens kan bepaal of 'n ander mens kan lewe of nie lewe nie. So die mens is dan God. Dit is eintlik die grootste probleem in hierdie hele abortie gesprek. Een van die groot en die belangrikste tekste om te wys dat die babietjie is 'n babietjie wanneer daar bevrugting is, is Psalm 51 vers 5. Psalm 51 vers 5, en daar sê dit, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Dit is 'n belangrike teksvers. En in sonde het my moeder my ontvang. Nou hierdie woordjie ontvang, daar dui op swanger word. So in sonde het die Here my, in sonde het die, En sonde het my moeder my ontvang. Toe sy swanger geword het, is ek ook in sonde ontvang. Het ek sonde gehad. En die vers sê, by bevrugting is elke babietjie sondig. Nou, en om sonde te kan hê, moet jy 'n siel hê. Dus, daardie embryo, die wetenskaplike terme, die embryo of die fetus, is die babietjie. Dit is 'n babietjie en dit is 'n mens dus. Maar net 'n mens kan sonde hê. So jy sien die vleitel, jy sien die leentel, maar die woord van God is gesuiwer 7 maal. Hoor wat sê Psalm 139 van hoe die Here hierdie mens aan mekaar sit daar in die moederskoot. Psalm 139 vers 13 tot 15. Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge nie, toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde, daar is kunstig geweef, gemaak en mekaar gesit, daar in die dieptes van die aarde, en dit is die baarmoeder. Dis 'n verwysing na die baarmoeder. So die Here het daar, sit uit die babietjie aan mekaar, elke mens. So hierdie is 'n prachtige prentjie van hoe God daar die wonderlike skepping dan ook aan mekaar sit. So hierdie dui vir ons daarop, dat die babietjie is 'n persoon, van wanneer daar vrug, wanneer die sel van die vrou bevrug word deur die sperm van die man. Daar op daai oomblik is daar lewe. Dan is dit 'n mens. Nog 'n belangrike teks is daar in Lukas 1 vers 41. Lukas 1 vers 41 waar het dan praat van Johannes wat gereageer het toe Elisabeth dan ook vir Maria hoor, want toe is Jesus natuurlik al klaar daar in die moederskoot van Maria. En het sê in Lukas 1 vers 41, en toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring, en Elisabeth is vervul met die Heilige Gees. Nou, 'n belangrike woord om na te kyk en daar in daardie vers is die woordjie kindjie. Die woordjie kindjie word daar gebruik en dit is die Griekse woord brephos. Die Griekse woord brephos, en nou daardie woord word ook in Lukas 2 vers 12, Lukas 2 vers 16, Lukas 18 vers 15 en in 1 Petrus 2 vers 2 gebruik om 'n kindjie of dan 'n baba buite die moederskoot te beskryf. Maar nou hierso word Johannes die Doper as 'n babietjie beskryf binne die moederskoot van Elisabeth. So die skrif sê Johannes die Doper daar is 'n babietjie, 'n kind. En as die kind gebore word soos Jesus, wat dan later dan ook 'n brefos genoem word, dan is Jesus ook die kind. So die woord brephos, die woord kindjie wat hierso gebruik word, is die woord wat gebruik word gebore of ongebore babas. So die fetus of die embryo in die baarmoeder is werklik 'n mens. Dit is 'n baba. Maar iemand kan vra, wat van die misvormde of gestremde kinders? En dan sien ons in Eksodus 4 vers 11, en die Here antwoord hom, wie het vir die mens die mond gemaak, of wie maak stom of doof, of siende of blind? Is dit nie ek die Here nie? Die Here maak selfs gestremde kinders. En hulle is dus ook babietjies, hulle is dus ook mense, Down-syndroom kinders. Ons sien daar die gedeelte daar in Johannes 9 van die blinde man, dan van waar kom die blindheid? En dan sien ons daar in Johannes 9 vers 2 tot 3, dan sê dit, en sy disciples vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is, en dan Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom geopenbaar word. So daar die gebrek kom van die Here af. Die punt is, bevrugting is die werk van God. Dan is daar lewe. Sodra in daardie oomblik dat bevrugting plaasvind, dan het jy lewe. Dan is dit 'n mens wat uit liggaam en siel bestaan. Nou die meeste van die wêreld wil nou God speel. Dit is tog die mense geneigtheid is om God te speel en om dan nou te bepaal wie moet lewe en wie moet sterwe. Want as dit kan gebeur, dan het die mens amper daar die doel bereik. Nou wat sê die skrif is die straf vir die persoon wat 'n baba doodmaak? Wat is die straf? Ons sien dit daar in Exodus 21 vers 22 tot 25, dan staan daar, en luister mooi na hierdie verhaal van, of hierdie wat sal gebeur as manne met mekaar veg en 'n swanger vrou stamp en daardie babietjie, daardie kind kom af. Wat gebeur in so 'n geval? Dit staan in daar in Exodus 21 tot 22 tot 25 en sê dit, en as manne met mekaar veg en 'n swanger vrou so stamp dat haar vrug afgaan, nou hierdie vrug is die Hebreëse woord is yelet. Nou, dit is eintlik meervoud daar. Dit snaaks dat dit met vrug vertaal is. Maar jy kan dit ook dan lees, as manne met mekaar veg en 'n swanger vrou so stamp, dat haar kinders afgaan, dat haar kinders gebore word. Maar daar geen ander letsel is nie, moet hy sekerlik boete betaal, soos die man van die vrou om dit oplê, en hy moet dit deur skeidsregters gee. Maar, hoor gou nou mooi, maar as daar 'n letsel is, dan moet jy gee lewe vir lewe. So as daar ietsie verkeerd is met daardie babietjie wat gebore is, die babietjie is dood, dan is dit lewe vir lewe. So die punt is, as jy veroorsaak dat 'n babietjie in die moederskoot dood gaan, dan is jy verantwoordelik vir daai lewe en dan moet jy met lewe betaal, dan moet jy doodgemaak word. Dink maar aan abortieklinieke, dit speel uit op daardie vlak. Mense wat aborsies doen of goedkeur, is dus moordenaars en verdien dan die dood. Volgens Exodus 21. Maar ons sien dit ook in Genesis 9 vers 6, daar waar die Here sê, hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word. En dit is hoekom hierdie Exodus 21 dit sê, as jy 'n babietjie doodmaak, dan moet jy ook doodgemaak word. As jy 'n mens doodmaak, dan moet jy ook doodgemaak word. So die babietjie is 'n mens. Nou, kan iemand sê, maar is die Ou Testament nie net, is die doodstraf nie net 'n Ou Testament konsep nie? Geld dit net in die Ou Testament? Maar hoor wat sê Paulus daar in Handelinge 25 vers 11, dan sê hy, want as ek oortree het of iets gedoen het wat die dood verdien, weier ek nie om te sterwe nie. So hy keer sterwe goed. As hy iets gedoen het wat die dood verdien, dan sal hy sterf. So hy sê, doodstraf is reg. Maar dan moet ek net dit gedoen het wat die dood verdien. Romeine 13 vers 14, vers 4, dan sê dit, want hy is die dienaar van God, dis nou die regering, jou ten goede, maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is die dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. Nou, so die regering het die swaard, maar natuurlik word die swaard nie gebruik om iemand pak sla te gee nie. Die swaard word gebruik om mense dood te maak. So die regering het die swaard om mense dood te maak. So nee, as iemand 'n babietjie vermoor in die moederskoot, dan verdien hy die doodstraf. Nou, nog 'n deeltes wat vir ons wy dat God die moord van babas haat, is in Spreuke 6 vers 16 tot 17, daar lees ons, hierdie 6 dinge haat die Here en 7 is vir sy siele gruwel, trotse oë, 'n leenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet. En wie is die onskuldigste wat jy kry? Is die babietjie daar. Die babietjie daar. Deuteronomium 27 vers 25, vervloek is hy wat 'n omkoopgeskenk aanneem om 'n persoon onskuldige bloed dood te slaan. En hierdie is nogal belangrik nou vir ons ook. Die Here praat in die Ou Testament, daar in Psalm 82 vers 3, dan praat hy met die kerk, nê? Die kerk van die Ou Testament, die gemeente in die Ou Testament, dan sê hy hierdie: Doen reg aan die swakke en die wees, gee aan die ellendige en die arme sy reg. Doen reg aan die swakke en die wees. Gee aan die ellendige en die arme sy reg. Is daar iemand swakker? Is daar iemand meer weerloos as 'n babietjie in die moeder se skoot? Nee. So hierdie is van kardinale belang dat ons verstaan hoe belangrik dit is dat ons teen abortie opstaan, as 'n individu en daarteen opstaan, dit is ons plig as gelowig is. Ons kan nie daaroor stil bly nie. En wat gebeur met 'n samelewing? Wat gebeur met 'n samelewing wat hulle self skuldig maak aan die moord op onskuldige babas? So 'n samelewing is vervloek. Wat gebeur met 'n kerkgemeenskap wat hulle self skuldig maak aan die moord op onskuldige babas, wat dit goedkeur? Daai kerkgemeenskap val onder die hand van die Here. Die Here sal vergelding bring. Hy gaan die vernietiging van die onskuldige bloed sal hy opeis. Hy gaan so 'n gemeenskap oordeel. En die gevolgtrekking uit wat ons uit die skrif uit sien, die woord van die Here wat 7 keer gesuiwer is, abortie is moord. Van die oomblik van bevrugting af, tussen die moeder se sel en die vader se sperm, is dit 'n babietjie. Is daardie bevrugte sel 'n mens? Die fetus of die embryo is 'n babietjie. En om daardie lewe dan te beëindig, dood te maak, is moord. Abortie is sonde. Abortie is sonde. Nou waar kom hierdie gedagte vandaan dat 'n mens babas mag doodmaak? Dit kom van Satan af. Dit kom van die duiwel af. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, so sê Johannes 8 vers 44. En staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. So hy praat leens oor dat abortie nie so erg is nie. En hy wil die babas vermoor, want hy is 'n mensemoordenaar van die begin af. Johannes 8 vers 44. Dit is daardie bose gesindheid wat ons al by die eerste mense gekry het. Kain maak vir Abel dood. Dit is die uitdrukking van die mens se boosheid, dit wat in ons elkeen se harte is. In die tyd van Moses en in die tyd van Jesus het Satan gegaan dat hy babas laat doodmaak. Selfs in die vroeë kerk was daar al gevalle waar die mense abortsies uitgeoefen word en moes van daardie vroeë kerkvaders daarteen skryf. Maar nou meer in die moderne tyd, waar kom hierdie ding vandaan dat ons in die weste, in die sogenaamde Christelike weste, babas dood maak? Nou, daar is 'n paar faktore wat bygedra het in die weste tot die abortie wetgewing wat in die VSA in 1973 ingekom het, 45 jaar terug. Nou, een van hierdie leidende idees, een van die hoofidees wat die abortie wetgewing gedryf het, was die volgende. En dit is die idee dat vroue nie gelyk is aan mans, dit is die idee, vrouens is nie gelyk aan mans as hulle nie ontslae kan raak van die verantwoordelikheid om kinders groot te maak nie. So hulle is eers gelyk aan mans as hulle nie meer verantwoordelikheid het oor kinders nie. So die gevolgtrekking is dat die feministe het voorgestaan dat vroue moet die moontlikheid hê tot 'n abortie as die voorbehoeding nie slaag nie, want hulle moenie gepla word deur kinders nie. Ons moet werk toe gaan om te kan oorleef in 'n mans wêreld. En hierdie noem ons die seksuele revolusie. Dit kom daar in 1960, selfs vroeër. Wat het gebeur? En Psalm 106 praat hierteen in vers 37 tot 38, dan sê Psalm 106. Bovendien het hulle seuns en hulle dogters aan die duiwels geoffer. En onskuldige bloed vergiet, die bloed van hulle seuns en hulle dogters wat hulle aan die afgode van Kanaan geoffer het. Hulle afgod was die werk, was om soos 'n man te wees, sodat die land deur bloedskuld ontheilig is, en nou roep die bloed vanaf die aarde, roep na die Here, en dit is wat ons nou mee sit. In die naam van keuse kan die vrou nou 'n keuse uitoefen, om so 'n man te wees, om 'n man te wees in 'n mans wêreld. Nou, as ons aan abortie dink, dan dink ons aan pro-choice, ons dink aan pro-keuse, dat die vrou nou vry is om sonde te kies, sonder gewete, sonder beperking. Nou hierdie ding, om tussen lewe en dood te kies, is seker die grootste goddelose stelling wat daar vandag is, want het sê, ek het die keuse, ek besluit oor lewe en dood, en daar die keuse is by die individu gesit. Nie God besluit nie, ek beheer die lewe. 'n ander vrees, en 'n ander rede, wat ook baie keer gegee word, vir hoekom daar aborsies moet kan plaasvind, is die hele vrees wat geskep word, oor die ding van die oorpopulasie van die aarde. En so word leentaals gebruik, om die mense by hulle vrees te skep, so dat hulle sê, aborsies is reg, want as, wanneer aborsies is nie, gaan daar 'n oorpopulasie van die aarde wees en dan gaan almal in elk geval doodgaan, so aborteer liewers. Maar gaan ondersoek dit. Maar in elk geval, werk ons met die woord van die Here. Die woord van die Here is gesuiwer 7 maal. En die woord van die Here sê, abortie is moord. En dan laat ons oorpopulasie, indien wel, aan die Here oor. As ons net na abortie kyk en ons praat met mense wat aborties voorstaan, dan kan mens duidelik ook die dwaasheid van aborties ook uitwys, en kom ons kyk na die volgende situasies, om te sien wat die dwaasheid van aborties is. Byvoorbeeld, as daar een enkele lewende sel, een enkel lewende sel op 'n ander planeet gevind word, dan sal mense sê daar is lewe. Maar dan sal mense beweer, dat 'n fetus nie lewe is nie. As ons bepaal of iemand dood is, dan kyk ons of daar 'n hartklop is. So in die einde van iemand se lewe, hy's op masjiene, of nie met masjiene nie, maar as jy wil bepaal of die ou dood is, as jy nou by 'n toneel uit aankom van 'n karongeluk, dan kyk jy of die persoon 'n hartklop het. Maar, wanneer ons kyk na die babietjie in die baarmoeder, dan kan ons daai babietjie aborteer tot en met 20 weke in Suid-Afrika, al klop daar die hartjie op plus minus 4 weke. So die een keer gebruik is die definisie van hartklop, of geen hartklop is dood, so as al hartklop is, is dit lewendig. In die ander geval, dan as 'n babietjie se hartklop, dan kan ons die babietjie doodmaak. Dit maak nie sin nie. Die wetgewing in Suid-Afrika, wat die keuse op die beëindiging van swangerskap, die keuse op die beëindiging van swangerskap gemaak het, daar is hierdie wetgewing in 1997, is goedgekeur onder die leierskap van Nelson Mandela. En daar het die grootskaalse moord begin van babas in ons land. Nou kan enige vrou, op enige ouderdom, kan 'n abortie tot en met 20 weke kry. Meisies kan onder 18, kan hulle self besluit oor lewe. Maar hulle kan nie bestuur nie, hulle kan nie stem nie, hulle kan nie 'n wapen besit nie, hulle kan nie rook nie, hulle mag nie alkohol gebruik nie, maar jy kan besluit of 'n baba op jou eie, jy kan besluit of die baba doodgemaak moet word. Dit maak nie sin nie. Jy mag nie 'n renoster doodskiet nie, maar jy mag 'n baba doodmaak. En dan is het nodig ook dat ons net vir vrouens oor die algemeen inlig. Daar is sekere feite waarvan vrouens bewus moet wees. Die vermoorde geaborteerde babietjie se weefsel word gebruik in die farmaseutiese bedryf. Onder andere vir inentings. Baie vrouens laat Mirena's insit. Hulle drink voorbehoedpille om die swangerskap te voorkom. Dit gebeur daar buite. Maar dan moet vrouens weet, en hier is 'n belangrike ding wat ek nou gaan sê, dat daardie bevrugte sel, wanneer die sel en die sperma mekaar kom, dan is daar bevrugting wat plaasvind. En dan daarna word daardie sel, daardie bevrugte sel word ingeplant op die baarmoeder. Maar wat die Mirena doen en kan doen, nie noodwendig in alle gevalle nie, en ook die voorbehoedingspil, dit verhoed dat daar inplanting plaasvind. So, dit is abortief. Mirena en voorbehoedingspille kan babas aborteer. So, hoe lyk? So, nou sien ons, ons het nou die speelveld, ons sien nou wat die skrif sê. Ons sien nou wat die irrationaliteit van abortie is. Dit maak nie sin nie. Ons sien van waar af het voorkom, die vader van hierdie babamoord is die Satan. En nou kom ons kyk na hoe lyk het vandag. Hoe lyk die wêreld vandag? Een van die grootste booshede in die geskiedenis van die mensdom is die moord op babas. Met die koms van die wettiging van abortie vind moord plaas op 'n skaal groter as enige ander stadium in die geskiedenis van die mensdom. Net om perspektief te gee, voor ek hierdie getal gee, van hoeveel babas al vermoor is. Die hoeveelheid mense wat in die Eerste en Tweede Wêreldoorlog vermoor is of doodgemaak is, is die volgende. Die sterftes in die Eerste Wêreldoorlog is 17 miljoen, plus minus. Die sterftes in die Tweede Wêreldoorlog is tussen 50 en 80 miljoen. Die mense is nogal onseker daaroor. So jy praat van 17 miljoen, konservatief 18 miljoen, in die Eerste Wêreldoorlog, konservatief 80 miljoen, in die Tweede Wêreldoorlog, so jy praat van hierso, miskien 100 miljoen. En nou gaan ons kyk aan die moordsyfer van babas wêreldwyd, vanaf 45 jaar terug, toe abortie in die VSA goedgekeur is. Dit het tot die dood van 'n biljoen babas gelei. Geregistreerde aborties. Ons praat nie van die pil in die Mirena nie. Dit is 1000 miljoen babas. Die twee wêreldoorloë het 100 miljoen mense se lewens geëis. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie word daar tussen 40 en 50 miljoen babas jaarliks vermoor. Dit kom omtrent op 125.000 babas per dag uit. En in Suid-Afrika, weer eens, voor ek Suid-Afrika se syfer gee, wil ek net weer eens perspektief gee. Die hoeveelheid mense, mans en vrouens, boere, wat in die Tweede Vryheidsoorlog oorlede is, is omtrent so 30.000. 30.000. Daar is al oor die miljoen geregistreerde aborties wat in Suid-Afrika plaasgevind het, sedert dit in 1997 wettig verklaar is om uit vrye keuse en onder enige omstandighede te aborteer. Onthou, wat ons ook moet besef, is dat aborsie was al onder sekere omstandighede goedgekeur. Is al goedgekeur onder sekere omstandighede voor 1997. So hierdie ding van abortie lewe al lank in ons Afrikaanse harte, in die kerkgemeenskap. Abortie kon plaasgevind het onder sekere omstandighede voor 1997. En nou word al gerep en geroer oor grondonteiening. Daar word aksies geloods, daar word gepraat daarteen, mense is kwaad daaroor, maar die stem teen abortie is sag. Mens kan dit amper nie eers hoor nie. Hoeveel preke het julle al gehoor oor abortus? Grondonteiening is eiendom wat gevat word. Abortus is mense wat doodgemaak word. En onthou, hierdie abortus voor 1997 is al in die kerkgemeenskap goedgekeur. Deur die kerk en die staat. So geen wonder dat die Here die kerkgemeenskap in Suid-Afrika en wêreldwyd oorgee aan die sondes soos die goedkeuring van homoseksualisme nie. Want dit is die oordeel van die Here wat kom. Hoor jy die storie van 'n Christen wat geaborteer het? Dit is 'n Gautengse vrou en sy vertel hoe deel van haar weggeruk is met abortus. Julle kan kyk daar op News 24, daar op 30 November 2016, dan is daar hierdie verhaal. Een Gautengse vrou, wat vandag die ma van 2 is, deel haar herinneringe van 10 jaar gelede toe sy abortus gehad het, en maan jong vrouwe om 2 keer te dink voor hulle so 'n stap neem. Sy was 20 jaar oud en 3 jaar in 'n verhouding toe sy uitvind sy is swanger, vertel Anel, dis 'n skuilnaam. Die eerste gedagte wat deur my kop gegaan het was, wat gaan my ma en pa sê? Wat gaan die kerkmense sê? Is ek reg om 'n ma te wees? Om my ouers te vertel was aanvanklik nie 'n opsie nie. Ek het hulle wel later vertel, omdat ek bang was my kerel of iemand anders doen dit. Dit was baie erg en vernederend om te weet, ek het hulle teleurgestel en seer gemaak. Ek was 'n voorbeeldige dogter by die kerk, wat op skool en op universiteit goed gevaar het, en nou dit. Anel se vrees was dat sy, soos ander jong meisies, die baba alleen sou moes grootmaak. Haar kerel het na 'n ruk ingestem dat sy die abortus laat doen, en het saam met haar na die kliniek gegaan. Sy was destyds baie naïef en oningelig, sê Anel, sy Christen meisie nie, sy is oningelig. As ek geweet het wat vir my voorlê, sou ek dit nie vir 'n sekonde oorweeg het nie. Sy sê die feit dat sy in 'n konservatiewe Christelike huis groot geword het, die gedagte aan die skande wat sy oor die familie sou bring, die feit dat sy nog studeer het en die baba se pa werkloos was en dwelms gebruik het, was haar grootste motivering. Ek was by 'n dokter wat 'n pil genoem het wat 'n mens kry. Dit het so eenvoudig geklink en dan sou my probleem wegwees. Ek was ook universiteitskampus kliniek toe en daar het die dokter my na 'n plek verwys wat abortus uitvoer. Wanneer Anel daaraan terugdink, is dit vir haar 'n frustrasie dat niemand haar bygestaan het en opsies gegee het of na iemand professioneel verwys het nie. Ek kan nie presies onthou hoekom ek na die tyd weer na die kampus kliniek teruggegaan het nie, maar ek onthou hoe ek daar ingestap het en een van die susters gevra het hoe dit gaan. Ek kon nie 'n woord uitkry nie en het net gehuil. Anel sê, sy het nie woorde om die hel en trauma te beskryf waardeur sy is nie. Ek sien nog duidelik die wagkamer en die twee meisies wat dieselfde prosedure sou deurmaak. Ek sien my kerel van destyds se gesig deur die glas en ek kan onthou dat ek geweet het dit wat ek voel, wat ek wil doen verkeerd is, maar dit nogtans gedoen het. Elke meisie is na haar eie kamer sonder enige ventilasie geneem. Onthou Anel, dit was so warm, 'n pil word vir jou gegee en dan lê jy. Ure het verbygegaan. Ek kan nie presies onthou wat ek daarna gedoen het nie, maar 'n tydjie later het ek flou geword en in 'n gangetjie op die vloer wakker geword. Ek onthou hoe ek vir myself gesê het om op te staan. Daarna is ek na 'n ander kamer geneem. Dit was die ergste gevoel ooit. Net 'n paar minute en toe voel ek of 'n stuk van my weggeruk word. Dit was nie die einde van Anel nie. Ek moes 2 weke later vir 'n opvolg ondersoek gaan. Hulle het toe besef dat ek nie heeltemal skoon geskraap is nie en moes 'n tweede keer deur dieselfde prosedure gaan. Die eerste 2 jaar na die abortus was hel, vertel Anel. Dit is 'n baie diep emosionele seer. Ek het in 'n stille depressie gegaan wat ek so hard probeer onderdruk het. Ek het my in daardie aande aan die slaap gehuil en ek kon nie na babas kyk nie. Baba klere in winkels het my benoud laat voel en die woord abortus op 'n plakkaat of op televisie het my hysteries gemaak. Dis regtig iets wat ek nie eens vir my vyand sal toewens nie. Anel is spyt oor wat sy gedoen het. Ek weet wat ek gedoen het was en is verkeerd. maar ek vind vertroosting met die wete dat die Here my vergewe het en dat ek eendag my kindjie in die hemel gaan sien. Ek sal dikwels wonder hoe hy of sy sou lyk. Ek weet my ouers en familie sou die baba aanvaar het en lief gewees het vir hom of haar. Wat ook al die geval, skande of foute, dit is geen verskoning om 'n onskuldige ongebore baba te laat sterf nie. Abortie is afskuwelik. Enige moord is afskuwelik. So ons moet hierdie ding besef. Wat Jesus sê in Matteus 5 vers 21 tot 22. Jy mag nie doodslaan nie. Maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg. Moord is verkeerd, maar dan sê Jesus. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. As almal pleeg moord, daar is vergifnis vir abortie. Daar is vergifnis vir moord. Die woord van die Here is suiwer. Die woord van die Here gee antwoord op die moeilikste vraag oor hoe om te lewe. Die woord van die Here ontbloot daardie sonde van elkeen in ons harte. En dit gee ook die belofte van verlossing en vergifnis wat net by Jesus te vind is. Bekeer van die sonde en glo in Jesus. Kom na my toe, sê Jesus. Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Kom ons bid saam.